Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema. Γεια σας. Όπως καταλαβαίνετε, το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία έχει μέλλον, έχει συνέχεια και αυτή τη στιγμή πέφτουν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς όμως είμαστε άλλου είδους εκπομπή. Βεβαίως, αν χρειαστεί, θα διακόψουμε και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει την ιστορική αυτή μέρα, όπου η Ελλάδα και η Γαλλία υπογράφουν πολύ σημαντικές συμφωνίες για το μέλλον της χώρας. Προς το παρόν θα ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που το ξέρετε όλοι, για να καταλάβετε γιατί πρόκειται να μιλήσουμε σήμερα.
Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και βγάζει γη το πρώτο της Κυκλάμηρο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμίζου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμίζου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Λοιπόν, σήμερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με ένα πολύ εκλεκτό είδος της τηλεόρασης, το ντοκιμαντέρ. Αυτό το μεγάλο παράθυρο στον κόσμο. Ο πολυβραβευμένος συνάδελφός μας, ο Γιώργος Αυγερόπουλος, που μας έχει χαρίσει τόσα και τόσα βραβεία και τόσα υπέροχα ντοκιμαντέρ, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, μάλλον. Στη σκιά της των πολιτικών γεγονότων, των ευχάριστων αυτή τη φορά, αφού υπογράφουμε καλές συμφωνίες για τη χώρα. Εμείς θα μιλήσουμε για κάτι άλλο εξίσου σημαντικό, που οι πολιτικοί ηγέτες αυτού του κόσμου αρνούνται να το κάνουν. Γιώργο, πόσα ντοκιμαντέρ μετράς αυτή τη στιγμή στην καριέρα σου?
Νομίζω πως είναι... Επειδή ασχολούμαι από το 2000 με το...
Ναι, με τον Εξάντε, να πούμε, ότι παρουσίαζες τον Εξάντε.
Νομίζω ότι έχουν περάσει τα 120, αλλά να σου πω την αλήθεια δεν το έχω μετρήσει.
Λοιπόν, συνήθως πριν καταπιαστείς με την κλιματική κρίση, που αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, με το ένα ντοκιμαντέρ που ήδη έχει παιχτεί και το άλλο που ίβρισε ανθρωπότητες, είναι ο τίτλος, και το άλλο που ετοιμάζεις, συνήθως τα θέματα που καταπιάνεσαι κινούνται σε τι επίπεδο?
Έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση και το περιβάλλον, είναι κυρίως πολιτικοκοινωνικά, πολιτικοκοινωνικές ταινίες θα τις χαρακτηρίζα, το οποίο είναι ένα δύσκολο είδος που πανίζει όσο πάει και περισσότερο. Και νομίζω πως, αλλά ωστόσο είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την, για την κοινωνία, γιατί άπτονται του, του παρόντος μας, του, της, της σύγχρονης καθημερινότητάς μας, να το πω έτσι, και μπορούν να ερμηνεύσουν πράγματα τα οποία δεν υπάρχει ο χρόνος, αν θέλει, να αναλυθούν με ήχο και εικόνα και εις βάθος σε δελτία ειδήσεων ή σε εκπομπές λόγου, να το πω έτσι.
Όχι, επομένως, χρειάζεται αυτό το είδος το ντοκιμαντέρ που πηγαίνεις εκεί, είσαι πάνω στη, στην πληγή, και, στο
και
θέμα.
Ακριβώς, και τεκμηριώνεις.
Και τεκμηριώνεις, μιλάς με ανθρώπους. Συνήθως ένα θέμα που σε προκαλεί να το κάνεις εκπομπή βγαίνει πώς, το βλέπεις κάπου, και το διαβάζεις.
Θα σου μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, έχει να κάνει με τη δική μου εσωτερική αναζήτηση κατά βάση. Ας πούμε, για παράδειγμα, έκανα το Mankind's Folly, η ύβριση της ανθρωπότητας.
Ναι, θα πούμε γι' αυτό. Θα πούμε. Πρέπει να πούμε πολλά γι' αυτό.
Η ιδέα ήρθε και διαμορφώθηκε γύρω στο 2021. Όταν συνειδητοποίησα ότι σιγά σιγά η κλιματική κρίση, αυτό το τεράστιο θέμα και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου της εποχής μας, με μεγάλη τεράστια απόσταση από τα υπόλοιπα, φεύγει σιγά σιγά από το τραπέζι του δημόσιου διαλόγου. Επομένως, μπήκα σε μια, σε ένα σκεπτικό, να το πω έτσι, να δημιουργήσω μια ταινία, να ξαναφέρω αυτό το θέμα πάλι στο προσκήνιο.
Ναι. Γιατί πιστεύεις, Γιώργο, γιατί πιστεύεις ότι φεύγει από το δημόσιο διάλογο? Δηλαδή οι ηγέτες αυτοί, οι μεγάλοι μπορούν, που τώρα ασχολούνται με άλλα πράγματα βέβαια, χειρότερα, αλλά γιατί πιστεύεις δεν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα?
Φυσικά, είναι το πιο σοβαρό και το πιο επίγον θέμα της εποχής μας, έτσι, γιατί όλα δείχνουν, και το λένε οι επιστήμονες πάρα πολύ ψύχρεμα, αλλά ωστόσο λένε τρομακτικά πράγματα, ότι πλέον η ανθρωπότητα περνάει, έχει περάσει ήδη μια κόκκινη γραμμή που δεν έχει επιστροφή. Επομένως, και το γιατί πλέον δεν συζητείται, νομίζω ότι είναι ειδικά από τον πόλεμο, από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έφυγε τελείως από το τραπέζι του δημόσιου διαλόγου και είχε αντικατασταθεί από το δόγμα της ενεργειακής ασφάλειας. Έτσι. Πλέον έχουν μείνει ό,τι βήματα είχαμε κάνει στο παρελθόν σε σχέση με αυτό το θέμα, με την κλιματική κρίση, έχουμε πισωγυρίσει, να το πω έτσι. Δεν ασχολείται κανένας απολύτως. Κανένας. Γιατί πολύ απλά υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Είναι το πώς θα βρούμε, πώς θα διασφαλίσουμε αρκετά καύσιμα έτσι ώστε να τροφοδοτήσουμε τη βιομηχανία μας. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών, των μεγάλων υπερδυνάμεων. Ένας βιομηχανικός ανταγωνισμός, να το πω έτσι. Και πλέον βλέπουμε ότι...
Γιώργο, θα σε διακόψω λίγο, γιατί μιλάω πρωθυπουργός, κάνει δηλώσεις με Μητσοτάκη και πρέπει... Σας ζητώ συγγνώμη.
Προσωπικό μου φίλο. Σε μια στιγμή μάλιστα που θα την χαρακτήριζα κομβική, καθώς σφραγίζει μια ιστορική επιλογή την οποία έκαναν οι δύο χώρες μας το 2021. Δηλαδή την απόφαση Ελλάδα και Γαλλία να συμπαραταχθούν μετασχηματίζοντας μια μακροχρόνια κοινή διαδρομή σε μια ισχυρή στρατηγική συμμαχία. Πρόκειται ουσιαστικά για την εξέλιξη μιας σχέσης πολυεπίπεδης, μιας σχέσης ουσιαστικής, με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς των δύο εθνών, στις ίδιες αρχές και αξίες, αλλά και στα αμοιβαία συμφέροντα των λαών μας. Είναι στοιχεία που σφυριλατήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή μας τόσο στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και διμερώς βέβαια. Και τα αποτελέσματα, μάλιστα, στον αμυντικό τομέα είναι περισσότερο από ορατά. Χαίρομαι ιδιαίτερα, αγαπητέ Εμμανουέλ, που μας δόθηκε σήμερα το πρωί η δυνατότητα να επισκεφθούμε την φρεγάτα Κίμων, η οποία, μάλιστα, μόλις επέστρεψε μετά από παραμονή 40 ημερών στα ανοιχτά της Κύπρου. Δύο ακόμα φρεγάτες μπελαρά του ίδιου τύπου θα παραδοθούν μέσα στους επόμενους λίγους μήνες, ο Νέαρχος και ο Φορμίωνας. Η τέταρτη, ο Θεμιστοκλής, θα παραδοθεί το 2028. Ενώ και οι δυνατότητες της πολεμικής μας αεροπορίας έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά με την παράδοση και επιχειρησιακή λειτουργία 24 μαχητικών Ραφάλ, δύο τα είδαμε εξάλλου σήμερα να πετάνε πάνω από τον Πειραιά, αλλά φυσικά και μέσα από μια πολύπλευρη συμμαχία, ενδεικτικά να αναφέρω την συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα για την αναβάθμιση των πυράβλων ΜΙΚΑ. Όλα αυτά ενισχύουν την αποτρεπτική μας ισχύ, θωρακίζουν όμως τόσο τα εθνικά όσο και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και παράλληλα δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη κρίση στην περιοχή η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την άμυνα της Μεγαλονήσου. Και έχω πολύ ισχυρές μνήμες, αγαπητέ Εμμανουέλ, από την κοινή μας παρουσία στην Κύπρο μαζί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, διότι αποδείξαμε με αυτόν τον τρόπο ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Εξάλλου θέλω να τονίσω ότι αυτή η ελληνογαλλική συμπόρευση είχε προηγηθεί όλων των τελευταίων σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Θα έλεγα λοιπόν ότι απεδείχθη προνοητική και έγκαιρη στο πεδίο της ασφάλειας και της σταθερότητας. Και υπήρξε με τον τρόπο της ένας πρόδρομος της ευρύτερης ανάγκης για στρατηγική αυτονομία συνολικά της Ηπείρου μας. Κάτι για το οποίο μιλάμε, οι δυο μας τουλάχιστον, εδώ και αρκετά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με κοινά προγράμματα και συμπαραγωγές, με επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, οι φρεγάτες τις οποίες απέκτησε το ελληνικό ναυτικό και οι φρεγάτες που απέκτησε το γαλλικό ναυτικό είναι πρακτικά ίδιες. Αλλά το ένα ναυτικό μαθαίνει από το άλλο στη διαδικασία της διαρθούς αναβάθμισής τους. Και βέβαια η κορονίδα των συμφωνιών αυτών είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής. Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Εμμανουέλ, γιατί με τόσο ξεκάθαρο τρόπο και χθες επανέλαβε ότι αν ποτέ ομιγένετο η Ελλάδα χρειαστεί τη στήριξη της Γαλλίας, η Γαλλία θα είναι παρούσα. Και γι' αυτό και σήμερα κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό επόμενο βήμα. Η διακήρυξη για την ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδος και Γαλλίας, την οποία είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε πριν από λίγο, αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μας και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλα τα Υπουργεία, αλλά πρωτίστως το Υπουργείο Εξωτερικών που εργάστηκαν για τις συμφωνίες τις οποίες υπογράψαμε σήμερα. Και βέβαια ο επικαιρωμένος οδικός χάρτης του Υπουργείου Εξωτερικών δίνει μια σαφή κατεύθυνση για την διπλωματική μας σύμπλευση. Την ίδια στιγμή επενδύουμε στο μέλλον με κοινές δράσεις στην παιδεία, ενισχύοντας παράλληλα την συνεργασία μας στον διακυβερνητικό οργανισμό Mercator Ocean International, ένα κρίσιμο φορέα για τη θαλάσσια γνώση και παρατήρηση, σε στρατηγικούς τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια και η τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς. Εξάλλου είχα την ευκαιρία πρόσφατα να βρεθώ στο Παρίσι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσκεψη την οποία οργάνωσε ο πρόεδρος Μακρόν για το ζήτημα αυτό. Και βέβαια πριν από λίγο οι Υπουργοί Οικονομικών εγκαινίασαν το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης του Euronext Athens, όπως λέγεται πλέον το χρηματιστήριο Αθηνών. Κάνουμε πράξη την ευρωπαϊκή ενοποίηση και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και βέβαια σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και στο πολύ σημαντικό ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Και όλα αυτά τι δηλώνουν? Δηλώνουν την επιθυμία μας, Ελλάδα και Γαλλία, Γαλλία και Ελλάδα, να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο της Ευρώπης του 21ου αιώνα, εξασφαλίζοντας συνθήκες ευημερίας και σιγουριάς για το παρόν, αλλά ανοίγοντας και έναν ορίζοντα ελπίδας για τις επόμενες γενιές. Και μάλιστα αυτό ακριβώς το όραμα μας απασχόλησε χθες τη συζήτηση που κάναμε στην Ρωμαϊκή αγορά. Ένα κέντρο δημόσιας ζωής κατά την αρχαιότητα που εξακολουθεί και σήμερα να καλλιεργεί το γόνιμο διάλογο και τον προβληματισμό, κυρίως την αλήθεια απέναντι στην εποχή των fake news, το διάλογο στον καιρό των συνθημάτων και την επώνυμη ευθύνη την εποχή της ανώνυμης ψηφιακής προπαγάνδας. Αγαπητέ Εμμανουέλ, όταν οι θεμελιώδεις αρχές της μεταπολεμικής τάξης δοκιμάζονται, η απάντηση των δημοκρατιών οφείλει να είναι ενιαία, νυφάλαια και αποφασιστική. Συνεπώς, πρώτα η ίδια η Ευρώπη, στο έδαφος της οποίας δυστυχώς ο πόλεμος έχει επιστρέψει εδώ και μία τετραετία, καλείται να ενισχύσει την αυτονομία της σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να ταξιδέψει με σιγουριά στα ταραγμένα νερά ενός αβέβαιου κόσμου, και θέλω να ευχαριστήσω τον Γάλλο Πρόεδρο, γιατί με πραγματικά μεγάλη επιμονή θέτει το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε όλη της την έκφανση, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι η συλλογική μας άμυνα θα ενισχύσει και την κοινή μας συμμαχία, το ΝΑΤΟ, και με τα κράτη-μέλη της Ευρώπης υποχρεωτικά πια να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων και των κοινών συνόρων μας. Συνειδητοποιώντας ότι εξελίξεις στο Βορρά, στην Ανατολή, αλλά και στο Νότο, εδώ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Και γι' αυτό και απαιτείται μια μακρόπνοη, γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική. Όμως, ξέρουμε καλά ότι δεν μπορούμε να έχουμε στρατηγική αυτονομία χωρίς ανταγωνιστική Ευρώπη. Και χωρίς ανταγωνισμό δεν υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία. Γι' αυτό και η ατζέντα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε τομείς όπως η ελάφρυνση του γραφειοκρατικού βάρους, η φτηνή ενέργεια, θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεών μας τους επόμενους μήνες, με κορονίδα προφανώς τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η οποία θα είναι ευχής έργων αν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026. Είχαμε την ευκαιρία βέβαια να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι, όπως και η Γαλλία, ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μια δύναμη σταθερότητας. Παίξαμε και οι δυο μας τον ρόλο μας διακριτικά στην εκεχηρία και στο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία πρέπει να ενισχυθεί. Έχουμε και οι δύο το ίδιο ενδιαφέρον για την προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, ειδικά των χριστιανών της περιοχής, που δεν αποτελούν απλά μια μειονότητα, αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής της ταυτότητας. Έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας θέσαμε το ζήτημα αυτό ως ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει η Ευρώπη συνολικά να το αγκαλιάσει, και στην ίδια κατεύθυνση προφανώς κινούμαστε και εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Ελλάδος το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση όλων εκείνων των πολιτικών που δίνουν όθηση σε μια Ευρώπη ισχυρή, δημοκρατική, με πραγματικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις, που ξέρει και μπορεί να υπερασπίζεται τις αξίες της, αλλά και τα κράτη-μέλη της. Μια Ευρώπη των πολιτών της, τέκνο τελικά και του ελληνικού και του γαλλικού πολιτισμού, τέκνο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα τέκνο και του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Αγαπητέ Μανουέλ, κλείνω θυμίζοντας ότι σχεδιάζοντας το μέλλον τιμούμε ταυτόχρονα και το παρελθόν. Και αυτές τις μέρες εκτίθεται στο Ξενοκράτειο Μουσείο του Μεσολογγίου ο πίνακας του Ντελακρουά, η Ελλάς στα ερείπια του Μεσολογγίου. Είναι ένα έργο το οποίο παραχωρήθηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό, και θα έλεγα ότι είναι μια συγκινητική απόδειξη των δεσμών των λαών μας πριν ακόμα συγκροτηθεί το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, γέννηση του οποίου μην ξεχνάμε ότι στήριξαν με θέρμη οι Γαλλίδες και οι Γάλλοι. «Ce n'est pas un hasard si la France fut notre invité d'honneur lors de la commémoration de la bicentenaire de l'exode de Messologne. Il s'agit d'une reconnaissance à la fois symbolique et substantielle.
Αναγνώριση της γαλλικής συμβολής. Μία δέσμευση και μία αλληλεγγύη που είναι σημαντική μέχρι σήμερα.
Υπηρετώντας και δίνοντας συνέχεια και εμείς σε μια τέτοια ιστορική παράδοση ειρήνης και συνεργασίας, και πιστεύω ότι ακριβώς αυτό κάναμε σήμερα. Και πάλι, καλώς ήρθες, Εμμανουέλ. Bienvenue à Athènes.
Merci. Merci, monsieur le Premier.
Ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρία Πρέσβη, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για τα πολύ καλά σας λόγια, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, για την φιλοξενία, την υποδοχή Και χτες μιλήσαμε για το βάθος, την ένταση των σχέσεών μας, τη φιλία που συνδέει τις χώρες μας. Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο βίος, πιο ασταθής και διαπιστώνουμε ότι αυτές οι ανισορροπίες έχουν ενισχύσει ένα κληροδότημα της ιστορίας, την καλή μας σχέση. Η Γαλλία βεβαίως αντέδρασε έναντι των απειλών που σας έπληταν. Και αυτή η εταιρική σχέση, την οποία ανανεώνουμε εδώ και 5 χρόνια, έχει επεκταθεί σε θέματα ασφάλειας, στρατηγικής εταιρικής σχέσης που συνδέει τις δύο μας χώρες. Θέλουμε να εμπνεύσουμε το υπόλοιπο της Ευρώπης. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτόν τον πυλώνα του ΝΑΤΟ, τον ευρωπαϊκό. Πρόκειται για μια πραγματική στρατηγική στο εσωτερικό της Ευρώπης. Γιατί λίγους μήνες μετά την υπογραφή αυτής της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, ξεκινήσαμε κοινές ασκήσεις. Και μάλιστα τον περασμένο Μάρτιο με το Συμβούλιο ενισχύσαμε την Ευρώπη της Άμυνας. Το 2021, όταν η Ελλάδα και η Γαλλία υπέγραφαν αυτή την εταιρική σχέση, κάναμε ένα πρώτο βήμα και μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης ουσιαστικά αποτελούμε έμπνευση για πολλούς. Υπάρχει η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης. Και βεβαίως δεν είναι μόνο λόγια αυτή η ρήτρα. Αυτή η ρήτρα θα υλοποιηθεί στην πράξη. Και είναι ακριβώς αυτό που κάναμε μαζί έναντι της Κύπρου 1 και 2 Μαρτίου και τις επόμενες εβδομάδες. Και με πολύ συγκεκριμένες συνεργασίες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Με την επιλογή της Ελλάδας για 24 Ραφάλ, 4 φρεγάτες της Naval Group, η πρώτη εκ των οποίων ο Κίμων παραδόθηκε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο. Και μάλιστα βρέθηκε ανοιχτά της Κύπρου το Μάρτιο. Είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται και οι επαφές μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών μας, καθώς και οι κοινές επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε σήμερα για αυτήν την ενισχυμένη και συνολική στρατηγική εταιρική σχέση. Με προσχώρηση της Ελλάδας στην προωθημένη αποτροπή, κάτι που ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες, θέλουμε να ενισχύσουμε και να εμβαθύνουμε αυτή την στρατηγική σχέση και πέρα από τον τομέα της άμυνας, στον τομέα της ενέργειας, συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια, περιβάλλον. Χαιρετίζω την προσχώρηση της Ελλάδας στον Διεθνή Οργανισμό Mercator, συστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες για τους ωκεανούς, την κατάρτιση, την ανώτερη εκπαίδευση. Θα επισκεφτούμε σήμερα το απόγευμα μία έκθεση για την επέτειο των 180 ετών της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα. Επίσης, εταιρική σχέση σε θέματα πολιτισμού και επιστημονικές συνεργασίες. Πολύ σημαντική εταιρική σχέση με πολλές και σημαντικές ανταλλαγές. Καλύπτουμε επίσης και τον τομέα της οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας. Πάνω από 200 ευρωπαϊκές γαλλικές επιχειρήσεις βρίσκονται στη Γαλλία με 17.000 εργαζόμενους. Σε θέματα στρατηγικής σημασίας, ψηφιακή τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναφερθήκατε μάλιστα και στην εξαγορά του χρηματιστηρίου της Αθήνας από την Euronext. Με πολύ σημαντική προσπάθεια, έτσι ώστε η ευρωπαϊκή αποταμίευση να στραφεί προς τις επενδύσεις. Σήμερα υπογράψαμε πολύ σημαντικές συμβάσεις. Ανανέωση των πυράβλων ΜΙΚΑ του ελληνικού στρατού από την επιχείρηση MBDA. Μεγάλα αιωλικά πάρκα στην κεντρική Ελλάδα. Και βεβαίως το Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ θα επιτρέψει να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες συνεργασίας. Εν όψη της κατάστασης στην Μέση Ανατολή, οι δύο μας χώρες ζητούν την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή σε διπλωματική οδό. Διαπιστώνουμε ότι και στο βαλιστικό τομέα και στον τομέα των εξοπλισμών η κατάσταση κλιμακώνεται. Και πιστεύουμε ότι εν ευθέτω χρόνο θα συνεισφέρουν οι δύο χώρες μας στην απελευθέρωση των στενών του Ορμούς. Ελπίζουμε να επανέλθει η ειρήνη στο Λίβανο, έτσι ώστε η περιοχή να μπορέσει να επικρατήσει σταθερότητα. Ελπίζουμε η κυβέρνηση του Λιβάνου να μπορέσει να προχωρήσει.
De la même manière, depuis le premier jour, ensemble, nous sommes aux côtés de l'Ukraine pour résister à la guerre d'agression russe. Nous
l'avons fait avec l'aide multiple. Στον αφοπλισμό της Χεζμπολά. Με πολλές προσπάθειες για την σταθεροποίηση και την ειρήνη στην περιοχή, συνεχίζουμε βεβαίως να παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ουκρανία και με την απελευθέρωση του δανείου των 90 δις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι κάνουμε ένα πολύ συγκεκριμένο βήμα, έμπρακτο και απτό, προς την ενίσχυση της Ουκρανίας. Θέλουμε μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο σταθερή και πιο ανταγωνιστική. Ξέρουμε ότι η στρατηγική μας συνεργασία βασίζεται ακριβώς στην επιτάχυνση αυτής της πολιτικής, στον τομέα των εξοπλισμών, της οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας, της ενίσχυσης της οικονομίας μας. Μιλάμε για την Ευρώπη. Και νομίζω ότι από κοινού έχουμε ξεκινήσει ένα κίνημα το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Η προστασία των δημοκρατιών μας, των δημοκρατικών πολιτευμάτων μας και των παιδιών μας, των νέων μας. Ξεκινήσαμε με μια πρώτη πρωτοβουλία για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα κοινωνικά δίκτυα. Με μια πολιτική απαγόρευση στην πρόσβαση. Ήμασταν έξι. Έξι, όπως στο θετικό έργο ΣΥΝΤ. Ξεκινήσαμε έξι, γίναμε 14 και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε 27. Μου φαίνεται αυτονόητο. Και ελπίζω να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και το Σεπτέμβριο θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το κείμενο για την απαγόρευση της πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ελπίζω να πείσουμε τους εταίρους μας, τους συναδέλφους μας και επίσης να καταφέρουμε να γίνονται σεβαστές οι δημοκρατικές αξίες και ρυθμίσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες. Θεωρούμε ότι θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να δείξουν αρμοδιότητα, υπευθυνότητα και να επιβληθεί μια ψηφιακή ενηλικίωση. Η συμμαχία των χωρών μας, η οποία σήμερα ενισχύεται, δεν μπορεί παρά να ενισχύσει την Ευρώπη. Η ιστορία ουσιαστικά βασίζεται στην έμπνευση και στη φιλία, στη δημοκρατία, στην ελευθερία και στην καινοτομία. Κάθε φορά μπορέσαμε να αναγνωρίσουμε ημέν τα δυνατά σημεία των δε. Αυτό ακριβώς είναι που ενισχύει τη διμερή μας σχέση. Η Γαλλία και η Ελλάδα πάντα σκέφτονται με τρόπο μεγαλύτερο από το μέγεθος της χώρας τους. Έχουμε μια οικονομική, αλλά κυρίως οικουμενική σκέψη. Γι' αυτό και μπορεί οι χώρες μας να συνεχίσουν να συνδέονται με φιλία και συμμαχία. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κυριάκο, για αυτήν τη συζήτηση, για τα πολύ σημαντικά κείμενα που υπογράψαμε και για την κοινή μας διαδρομή. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ.
Προχωράμε σε ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις από ελληνικά μέσα και δύο από γαλλικά μέσα. Παρακαλώ τον κύριο Γιώργο Ευγενίδη από το Πρώτο Θέμα και τον τηλεοπτικό σταθμό Star.
Κύριε Πρόεδρε και κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα ανανεώσατε, όπως αναφέρατε και εσείς, τη Στρατηγική Συμφωνία Ασφάλειας και Άμυνας. Τι αλλάζει από αύριο, να μας πείτε, στην πράξη για την ασφάλεια της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ευρώπης, γιατί το βάζετε μονίμως στην συζήτηση με την διάσταση και για το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, ας το πούμε έτσι, και πώς συνδέεται η ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα με την ευρωπαϊκή συζήτηση που έχει ανοίξει με μεγαλύτερη ένταση για το άρθρο 42, παράγραφος 7 και την αυτοματοποίηση της απάντησης σε περίπτωση απειλής κυριαρχίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Vous avez raison de dire que nos traités européens ont un article.
Έχετε δίκιο. Υπάρχει το άρθρο 42, παράγραφος 7, που είναι πιο ισχυρό από το άρθρο 5, διότι ουσιαστικά προβλέπει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών χωρίς να αφήνει εναλλακτική λύση. Το 42-7 δεν είναι απλώς λόγια. Και το δείξαμε αυτό όταν η Κύπρος έγινε στόχος από μέρους της Χεζμπολά. Και το επόμενο λεπτό αποφασίσαμε να αντιδράσουμε. Και βεβαίως οι ναυτικές δυνάμεις της Γαλλίας με το αεροπλανοφόρο, τις φρεγάτες μας, πλησίασαν αμέσως στο νησί. Όταν επίσης απειλήθηκε η Δανία, αμέσως αντιδράσαμε. Για τη Γαλλία και την Ελλάδα, το άρθρο 42-7 είναι πραγματικά πάρα πολύ ισχυρό. Και μάλιστα με την καινούργια μας στρατηγική εταιρική σχέση ενισχύεται αυτή η αντίδραση. Γιατί υπάρχει η ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής που ενισχύει ουσιαστικά αυτό το άρθρο 42-7 και συνδέει άρρηκτα τις δύο χώρες μας. Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Και αυτό νομίζω το κάνουμε και μέσω των κοινών μας νέων δυνατοτήτων. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Έχουμε κοινά προγράμματα εξοπλισμών για τις φρεγάτες. Εμείς πραγματικά είμαστε ο δεύτερος πελάτης του Naval Group μαζί με την Ελλάδα. Κάνουμε κοινές ασκήσεις. Ανανεώνουμε τους πυράβλους ΜΙΚΑ, αλλά έχουμε και πολλές άλλες δυνατότητες κοινών προγραμμάτων. Αυτή λοιπόν η εταιρική σχέση είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω. Πρόκειται για συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και βεβαίως επαναλαμβάνω την ύπαρξη της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής, η οποία είναι ένα επιπλέον συνδετικό στοιχείο μεταξύ των χωρών μας. Συνδεόμαστε όπως συνδέονται και άλλες χώρες και η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής ουσιαστικά δεν συζητείται. Είναι αδιαπραγμάτευση. Καμία αμφιβολία δεν υφίσταται και αυτό το λέω προς όλους τους αντιπάλους ή ενδυνάμει αντιπάλους και εχθρούς.
Σειρά μου. Ότι, κύριε Γεννίδη, υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες υπογράφονται για να μένουν στα χαρτιά, για να γίνουν, για να απασχολήσουν την επικαιρότητα ενδεχομένως για κάποιες ώρες. Και υπάρχουν και συμφωνίες με πραγματικό στρατηγικό βάθος και ουσιαστικό περιεχόμενο. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφει το 2021, απέδειξε ότι ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Και αρκεί κανείς να δει την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει αυτά τα 5 χρόνια. Για να αποδείξει του λόγου το αληθές. Πράγματι πιστεύω ότι οι δύο χώρες μας ήταν εξαιρετικά προνοητικές όταν το 2021 υπογράψαμε αυτή την συμφωνία. Και ήταν μια φιλόδοξη συμφωνία και από πλευράς Γαλλίας αλλά και από πλευράς Ελλάδος. Γιατί θυμάμαι τότε και με τον νυν Υπουργό Άμυνας, τότε Υπουργό Εξωτερικών, που συζητούσαμε το εύρος της συμφωνίας. Οι αρχικές διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία αφορούσαν την αγορά 2 φρεγατών Μπελάρα. Καταλήξαμε τελικά να αποκτήσουμε 4 συν 24 Ραφάλ. Και το κάναμε με πλήρη συνέστηση ότι αυτοί είναι πόροι από το υστέρημα του ελληνικού λαού οι οποίοι όμως πρέπει να τοποθετηθούν σε μια επένδυση που θα ενισχύσει την εθνική μας άμυνα. Και επιλέξαμε να το κάνουμε μια ευρωπαϊκή χώρα με την οποία έχουμε βάθος στρατηγικών σχέσεων και μια τέτοια αμοιβαία εμπιστοσύνη που μας επιτρέπει να μπορούμε να προχωράμε μαζί. Είπε κάτι ο πρόεδρος Μακρόν, το οποίο είναι νομίζω πολύ ουσιαστικό. Τα πλοία τα οποία αποκτήσαμε και τα οποία επισκεφθήκαμε σήμερα είναι ουσιαστικά δίδυμα με τα πλοία της Γαλλίας. Άρα οποιαδήποτε αναβάθμιση, οποιαδήποτε εμπειρία μπορεί, ας πούμε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας ένα εξαιρετικό σύστημα anti-drone, το οποίο είναι δοκιμασμένο στην πράξη. Αυτό μπορεί να μεταφερθεί με μεγάλη άνεση στη Γαλλία και αντιστρόφως. Είναι ουσιαστικά το safe πριν το safe. Η λογική του safe ήταν ακριβώς αυτή. Εμείς το κάναμε πριν από 5 χρόνια και αποδείξαμε ότι μπορεί να γίνει. Οπότε ο δρόμος είναι ανοιχτός για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αμυντική μας συνεργασία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και μιλώντας για τις πραγματικά προχωρημένες τεχνολογίες του μέλλοντος. Τώρα για το άρθρο 42, παράγραφος 7, εγώ χαίρομαι γιατί αυτή η συζήτηση πια γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν αφορά μόνο τους δυο μας. Κανείς δεν μιλούσε για το άρθρο αυτό. Κανείς. Παρότι υπάρχει στις συνθήκες και παρότι είναι πιο ισχυρά διατυπωμένο, νομικά τουλάχιστον, από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Και όμως τώρα υπάρχει μια ευρεία αναγνώριση ότι αποτελεί ευρωπαϊκή μας ευθύνη, ασχέτως της συμμετοχής εμείς στο ΝΑΤΟ, οι πιο πολλές χώρες μας συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ, κάποιες όμως δεν συμμετέχουν, ότι υπάρχει και μια πρόσθετη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Δοκιμάστηκε στην Κύπρο, δοκιμάστηκε στην πράξη, χωρίς να ενεργοποιηθεί τυπικά το άρθρο 42, παράγραφος 7, όμως ήμασταν εκεί. Και όχι μόνο η Ελλάδα, και η Γαλλία, και η Ιταλία, και η Ισπανία, και η Ολλανδία, και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Και η κατεύθυνση που έχουμε δώσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να πάρουμε αυτό το παράδειγμα έτσι ώστε να το κάνουμε πιο επιχειρησιακό. Αν όμοιγεν το ξαναγίνει κάτι, πώς θα συνεννοηθούν οι δυνάμεις οι οποίες θα βρεθούν, ποιες θα είναι οι διαδικασίες τις οποίες θα ακολουθήσουν. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη αυτή. Και ταυτόχρονα είναι νομίζω και μια απόδειξη ότι ναι, παίρνουμε την άμυνά μας πια πολύ στα σοβαρά ως Ευρώπη. Δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι λόγια τα οποία υποστηρίζονται από πράξεις. Είπε κάτι ο πρόεδρος. Beton armé το 42-7 για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Beton armé και η δέσμευση της Γαλλίας και της Ελλάδος. Δεν είναι μονομερείς οι δεσμεύσεις αυτής. Να συνδράμει η μία χώρα την άλλη, ομιγέννητο στην περίπτωση που αυτό θα χρειαστεί.
Επόμενη ερώτηση, ο κύριος Φρανσισκό Φοντεμαζή από το Agence France-Presse.
Bonjour, Francesco Fontemaggi pour l'agence France.
Καλημέρα, Francesco Fontemaggi, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι στο 42-7 στην ερώτηση του συναδέλφου. Υπάρχει αίτημα από μέρους της Κύπρου αλλά και από όλη την περιοχή για ενίσχυση αυτού του άρθρου. Η Γαλλία είναι υπέρ να ενισχυθεί με προφανώς γραπτές δεσμεύσεις. Αναφερθήκατε και στο ΝΑΤΟ λέγοντας ότι η αμφισβήτηση των Αμερικανών έχουν αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ. Μια σφοδρή κριτική. Επίσης, το θέμα της στάσης της Ισπανίας και την βούληση να αποκλειστεί η Ισπανία. Αναφερθήκατε στην σχέση με τον ΝΑΤΟ και είπατε και κάποια πράγματα που αναφέρονται και σε παλιότερες δηλώσεις σας. Ευχαριστώ για το άρθρο 42-7. Δεν υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου αυτού. Από εδώ και πέρα βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει και η υλοποίηση. Μπορούμε να επικαλεστούμε το 42-7 και μετά θα πρέπει στην πράξη να υλοποιήσουμε αυτά που προβλέπει. Δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν οι συμβάσεις. Τα κείμενα είναι σαφέστατα. Αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια, η άμυνα των χωρών μας. Να συνεχίσουμε να εξοπλιζόμαστε, να βασιστούμε στην καινοτομία. Η πιο κυρίαρχη Ευρώπη βασίζεται στην καινοτομία και στην εγχώρια παραγωγή. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα απτό παράδειγμα με αυτήν την εταιρική σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί, πρέπει να παράγουμε στην Ευρώπη και πρέπει να μπορούμε να αγοράσουμε προϊόντα καλής ποιότητας που παράγονται στην Ευρώπη. Και μάλιστα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, σε συζητήσεις που είχαμε στο πρόσφατο Συμβούλιο, έχει ακριβώς την ίδια θέση και άποψη με εμάς, την ίδια ερμηνεία για το 42-7. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ βεβαίως και έχει προστιθέμενη αξία. Είναι μια ευρύτερη συμμαχία που προσφέρει την διαλειτουργικότητα και βασίζεται στον Αμερικανό σύμμαχό μας. Όμως, εμείς δεν πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε και να βασιζόμαστε στο ΝΑΤΟ. Αυτό που μας ζητούν ουσιαστικά οι Αμερικανοί είναι να ασχοληθούμε με τη δική μας ασφάλεια. Πρέπει να επενδύσετε, πρέπει να αναλάβετε ένα τμήμα αυτού του φορτίου. Αυτό που μας λένε εδώ και 10 χρόνια είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Πρέπει να σταματήσετε να εξαρτάστε. Εμείς λοιπόν σαν Ευρωπαίοι πρέπει να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, την Ευρώπη της άμυνας, ενισχύοντας τους ιστορικούς μας δεσμούς και συμμαχίες και έχοντας τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε χωρίς να παίρνουμε επικίνδυνες αποφάσεις.
Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η Ευρώπη παίρνει στα σοβαρά τη στρατηγική αυτονομία και επενδύει περισσότερο στην άμυνα. Ενισχύουμε με αυτόν τον τρόπο τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ όταν το κάνουμε και ανταποκρινόμαστε και σε ένα πάγιο και θα έλεγα σε ένα βαθμό δικαιολογημένο αίτημα των ΗΠΑ ότι δεν ξοδεύουμε αρκετά ως ποσοστό του ΑΕΠ μας. Το κάνουμε τώρα. Αλλά οι επιλογές τις οποίες θα κάνουμε θα πρέπει να συνδέονται σε έναν βαθμό και μέσα από την ανάπτυξη δικών μας εγχώριων δυνατοτήτων, ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος. Χρειαζόμαστε να μην έχουμε 10 διαφορετικά οπλικά συστήματα εκεί που κάποιοι άλλοι έχουν ένα ή δύο. Χρειαζόμαστε περισσότερες συγχωνεύσεις στην άμυνα. Χρειαζόμαστε, για να το ξαναπώ, αυτό το οποίο κάναμε Ελλάδα και Γαλλία και πρέπει να γίνει σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Και αυτή είναι και η ενθάρρυνσή μου και προς τους Ευρωπαίους εταίρους. Ότι μερικές φορές να αφήσουμε στην άκρη κάποιους εθνικούς εγωισμούς και να σκεφτούμε ευρωπαϊκά. Και αν μια λύση τεχνολογικά, οικονομικά προσφέρεται από μια όλη χώρα και είναι καλύτερη, ας χτίσουμε και ας επενδύσουμε πάνω σε αυτή. Μόνο έτσι θα αποκτήσουμε την κλίμακα που απαιτείται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις οικονομίες κλίμακος και την τεχνολογική, θα έλεγα, δυνατότητα να επενδύουμε σε συστήματα τα οποία είναι πραγματικά τόσο προηγημένα όσο απαιτείται. Και έχουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες στην Ευρώπη. Οι εταιρείες, οι γαλλικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, και να το πω αυτό, δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από κανένα ως προς την τεχνολογική τους δυνατότητα. Είτε μιλάμε για τα ραντάρ, είτε μιλάμε για τους πυράβλους. Αυτό, πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε και θα πω, γιατί πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, ότι έχουμε κάνει μεγάλα βήματα ως Ευρώπη τα τελευταία χρόνια σε αυτή την κατεύθυνση.
Επόμενη ερώτηση, ο κύριος Γιάννης Καντέλης από την τηλεόραση του Sky.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, χθες στη Ρωμαϊκή Αγορά εκφράσατε και οι δύο την πεποίθηση πως αυτή η κρίση που ζούμε, αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις μπορούν να οδηγήσουν στην ενδυνάμωση της Ευρώπης, στην ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περνάει μέσα και από την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Και για να επιτευχθεί η στρατηγική αυτονομία χρειάζονται και χρήματα, χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Στη συζήτηση που γίνεται για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, βλέπουμε να υπάρχουν και διαφορετικές στρατηγικές όμως μεταξύ των χωρών. Θα καταφέρει η Ευρώπη να βρει αυτά τα επιπλέον χρήματα, αυτούς τους πόρους που απαιτούνται για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους που τουλάχιστον βάζει μέρος κρατών όπως η Ελλάδα και η Γαλλία? Ευχαριστώ.
Je suis un éternel optimiste, donc je vais vous dire oui. Et puis,
L'expérience, c'est ce que j'évoquais un peu hier aussi, me conduit plutôt à vous dire oui, parce qu'à chaque fois, on commence avec des positions très écartées et on arrive toujours à...
Κοιτάξτε, ξεκινάμε πολλές φορές στην Ευρώπη με πολύ διεστάμενες απόψεις. Τελικά καταφέρνουμε να πλησιάσουμε οι μεν τους δε. Η Ευρώπη θα πρέπει καταρχήν να προστατεύσει την οικονομία της κατά διεθνών πρακτικών dumping και κατόπιν να συνάψει εταιρικές σχέσεις και να επενδύσει σε αυτές. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε τις παραδοσιακές πολιτικές μας, την κοινή αγροτική πολιτική, την πολιτική συνοχής. Αυτή θα παραμείνει και βεβαίως θα υπάρξει τεράστια πλειοψηφία κρατών που θα θέλει να την διατηρήσει. Αλλά υπάρχουν και οι νέες τομείς, η άμυνα, η ασφάλεια, οι πράσινες τεχνολογίες. Και οι επενδύσεις σε όλους αυτούς τους νέους τομείς θα πρέπει να γίνουν τώρα. Εμείς λοιπόν, σαν Ευρωπαίοι, επενδύουμε στους τομείς αυτούς πολύ λιγότερο σε σχέση με τους Αμερικανούς και τους Κινέζους. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουμε και ιδιωτικά κονδύλια. Οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές θα πρέπει να ενδυναμωθούν. Χρειαζόμαστε όμως και δημόσιες επενδύσεις, δημόσια κονδύλια. Με απλοποιημένους κανόνες. Δεν μπορεί αυτή η δημόσια επένδυση να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Γιατί αλλιώς θα δημιουργήσουμε νέους ανταγωνισμούς μεταξύ ημών. Αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ευρωπαϊκές επενδύσεις. Δηλαδή δημόσιες επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κανείς δεν θέλει να επενδύσει για να αυξηθούν οι εθνικές συνεισφορές. Έχουμε τους ίδιους πόρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν προτείνει κάποιους τρόπους για νέους ίδιους πόρους. Ας κοιτάξουμε όμως και την νέα συγκυρία και νομίζω εκεί όλοι θα συμφωνήσουμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή περισσότερη όρεξη για το ευρωπαϊκό χρέος. Γιατί θέλουν όλοι να μειώσουν την έκθεσή τους προς την αμερικανική οικονομία. Και βεβαίως οι τίτλοι σήμερα είναι αμερικανικοί κατά κόρον. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα safe liquid asset στην Ευρώπη, δηλαδή στοιχεία ενεργητικού τίτλους, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να επενδύσουμε στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τι έγινε με το COVID? Το χρέος που ξεκίνησε τότε, σήμερα καλούμαστε να το αποπληρώσουμε. Αυτό δεν έχει λογική. Ας αποφασίσουμε να επεκτείνουμε το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και ας συνεχίσουμε να εκδίδουμε ευρωπαϊκούς τίτλους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει κοινό ευρωπαϊκό χρέος. Σήμερα κάποιοι λένε όχι, αλλά τελικά οι λύσεις είναι είτε περισσότερες επενδύσεις, είτε περισσότερη εθνική συνεισφορά, είτε ίδιοι πόροι καινούργοι. Και δεν θέλω να αφήσουμε στα παιδιά μας μια Ευρώπη η οποία θα έχει μείνει πολύ πίσω στον τεχνολογικό τομέα. Θα έχει μπει στο περιθώριο στις τεχνολογίες τις αμυντικές και δεν θα έχει αρκετές επενδύσεις. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να δημιουργηθούν νέοι ίδιοι πόροι και να βρούμε καινούριους τρόπους για το δημόσιο χρέος.
Πρόεδρος, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα, να πω μόνο ότι και το 2020, όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την πρωτοφανή κρίση του COVID, πολλοί πίστευαν ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο να κάνουμε αυτό το οποίο τελικά κάναμε. Και όμως, πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο επικύρωσε την απόφασή μας να δημιουργήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε προηγηθεί μια συμφωνία Γαλλίας και Γερμανίας τον Μάιο του 2020, η οποία αναγνώριζε την ανάγκη για κοινό δανεισμό για την αντιμετώπιση μιας εξαιρετικής συνθήκης. Και μιλώντας ως μια χώρα που είναι μεγάλος αποδέκτης του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορώ να σας πω πια με τα βεβαιότητας ότι η απόφαση αυτή ήταν σωστή. Και διότι στηρίχθηκαν οι οικονομίες μας και δεν κατέρρευσαν, και διότι έγιναν επενδύσεις που συνδέθηκαν με μεταρρυθμίσεις σε τομείς κρίσιμους για την Ευρώπη. Ψηφιακά, κλιματική κρίση, κοινωνική συνοχή. Αυτές ήταν οι προτεραιότητες που θέσαμε τότε και την υπηρετήσαμε αυτή την τακτική. Και να πω και κάτι ακόμα, με πολύ αυστηρό πλαίσιο ελέγχου από την Ευρώπη. Και με μεγάλη πίεση στα κράτη-μέλη να κάνουν το σωστό, διότι διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκό χρήμα και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους Ευρωπαίους για αυτόν τον δανεισμό. Είμαι και εγώ σίγουρος, κύριε Καρδέλο, ότι το ίδιο θα γίνει και τώρα. Διότι μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας τι δεν θα γίνει. Δεν θα περικοπούν οι πόροι για την κοινή αγροτική πολιτική και τη συνοχή. Αποκλείεται να γίνει αυτό. Γιατί αυτές οι πολιτικές είναι ταυτωτικές πολιτικές για την Ευρώπη και για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα αυξηθούν οι εθνικές συνεισφορές πέραν του ποσοστίου της κλίδας που θα συνδέεται με το απόλυτο ύψος του προϋπολογισμού. Για τον απόσπαστο λόγο ότι καταλαβαίνω και εγώ, γιατί ειδικά οι χώρες που πληρώνουν πολλά δεν θέλουν να πληρώσουν περισσότερα. Θα πρέπει να βρούμε καινούριους πόρους, ίδιους πόρους. Και έχουν πέσει στο τραπέζι κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν. Όμως θα υπάρχει πάντα ένα κενό. Αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, θα πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης των φιλόδοξων σχεδίων, τα οποία όλοι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητα. Και ακούω την επιχειρηματολογία ότι μα καλά κάναμε τον COVID, είχαμε τον COVID και κάναμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήταν μια εξαιρετική συγκυρία. Ναι, αλλά αυτά τα οποία περνάμε τώρα εξαιρετικά δεν είναι με τον τρόπο τους. Και τι λογική, εν πάση περιπτώσει, έχει αυτή τη στιγμή να πάμε να αποπληρώσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δέντρα του Ταμείου Ανάκαμψης τώρα, άρα να φάμε χώρο από τον προϋπολογισμό της επόμενης εξαετίας, όταν δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε και όταν, όπως είπε ο Γάλλος Πρόεδρος, υπάρχει μεγάλη διάθεση για ευρωπαϊκά ομόλογα, για ευρωπαϊκό χαρτί, το οποίο θα μας κάνει και πιο ισχυρούς ως Ευρώπη, διότι η Ευρώπη θεωρείται σήμερα ασφαλής και φερέγγιος προϋπολογισμός, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δανείζεται εν το συνόλο. Οπότε θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά πιστεύω και εγώ ότι τελικά, όπως πάντα γίνεται, την τελευταία στιγμή θα βρούμε τη λύση, θα γίνουν οι αμοιβαίες υποχωρήσεις, θα καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις ή θα δεχτούμε ότι θα κατεβάσουμε τον πύχη των προσδοκιών. Αλλά και τα δύο μαζί δεν μπορούν να γίνουν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε πολλά με λιγότερα.
Τελευταία ερώτηση, ο κύριος Νικολά Λογάν από το TFO.
Bonjour, monsieur le président, Nicolas Laurent pour TF1 LCI. Ce conflit a un impact majeur.
Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Η σύγκρουση αυτή έχει βεβαίως μεγάλη επίπτωση στον τομέα της ενέργειας. Ο Πατρίκ Πουγιανέ, πρόεδρος της Total, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις αυτές, λέγοντας ότι θα υπάρξει έλλειψη πριν το καλοκαίρι. Μπορεί να υπάρξουν βενζινάδικα στη Γαλλία και στην Ελλάδα, κατά την άποψή σας, με έλλειψη καυσίμων? Και όσον αφορά το κέρδος των διαφόρων στην συνολική αλυσίδα, τι μπορεί να γίνει όσον αφορά το περιθώριο κέρδος τους και πώς μπορεί αυτό να περιοριστεί? Καταρχήν, να σας απαντήσω, ο Υπουργός Οικονομικών Ενέργειας, ο Πρωθυπουργός, από την αρχή που ξέσπασε αυτή η κρίση, έχουν θεσπίσει ένα μηχανισμό διαφάνειας. Δεν θέλω λοιπόν εδώ ούτε να στοχεύσω κανέναν, ούτε να μιλήσω για πράγματα τα οποία θα αποσταθεροποιήσουν την κοινή γνώμη. Υπάρχει λοιπόν ο μηχανισμός, υπάρχει η υπηρεσία πάταξης των απατών, και προσπαθούμε κάθε φορά να δούμε αν υπάρχουν υπερβολικά κέρδη, είτε όταν αυξάνεται είτε όταν μειώνεται σημαντικά η τιμή. Και φυσικά ελέγχουμε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις με, επαναλαμβάνω, το μηχανισμό διαφάνειας. Δεν περιμέναμε να επιδεινωθεί η κρίση. Από την αρχή αντιδράσαμε. Και βεβαίως όλη αυτή η κατάσταση μας πλήττει όλους. Είναι κάτι που δεν το διαλέξαμε. Ουσιαστικά είμαστε θύματα αυτής της γεωπολιτικής κατάστασης, η οποία ξεκίνησε εδώ και μήνες. Στην πρώτη σας τώρα ερώτηση. Δεν θέλω τώρα να μπω σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σκοπός μου δεν είναι να μιλήσουμε για το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια γεωπολιτική κρίση και δεν θα πρέπει να υπάρξει πανικός. Συχνά οι ελλείψεις είναι αποτέλεσμα πανικού. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι βεβαίως ελέγχουμε την κατάσταση και έχουμε δημιουργήσει συστήματα και μηχανισμούς στήριξης του τομέα. Κατά την άποψή μας δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων και αυτό που κάνουμε κυρίως είναι ενισχύουμε την πολιτική αυτή που στηρίζει τη διαπραγμάτευση για να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούζ. Η δουλειά μας λοιπόν από εδώ και πέρα είναι να πετύχουμε την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ και να επικρατήσει η αρχή του, του διεθνούς δικαίου για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Να επικρατήσει σταθερότητα στην παραγωγή, στη μεταφορά και στη διάθεση των καυσίμων. Αλλά αυτό το σενάριο στο οποίο αναφερθήκατε για μένα δεν είναι πολύ πιθανό.
Όλες οι κυβερνήσεις αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζονται για διάφορες εξελίξεις. Η προετοιμασία όμως για ένα ενδεχόμενο κακό σενάριο δεν σημαίνει ότι πρέπει κατά ανάγκη να θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο πιθανό ή να μιλάμε δημόσια γι' αυτό. Έχει δίκιο ο Γάλλος πρόεδρος όταν λέει ενδεχομένως ότι αυτά γίνονται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όπως έχει δίκιο να λέει κιόλας ότι κάνουμε κουπί σε μια βάρκα στην οποία εμείς δεν διαλέξαμε να μπούμε αυτή τη στιγμή. Διότι έχουμε υποστεί τις συνέπειες ενός πολέμου, τις οποίες πρέπει να τις διαχειριστούμε. Πρώτη προτεραιότητα και από πλευράς Ελλάδος και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα προηγούμενο, και το τονίζω αυτό, για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Άρα, να επιστρέψουμε στο status quo όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Διότι μπορεί να φανταστεί κανείς, και μιλώ εδώ πέρα και εκπροσωπώντας μια χώρα που αποτελεί παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, τι θα σήμαινε για το παγκόσμιο εμπόριο, για μια δύναμη όπως είναι η Ευρώπη που στηρίζεται και στηρίζει το ελεύθερο εμπόριο, η επιβολή ενδεχόμενων τελών ή ιδιοδίων σε διάβλους θαλάσσιους, των οποίων η ελεύθερη ναυσιπλοεία, στους οποίους η ελεύθερη ναυσιπλοεία προστατεύεται σήμερα ρητά και κατηγορηματικά από το διεθνές δίκαιο. Αυτό ήταν εξάλλου και αυτό το οποίο επικρατούσε στο Ορμούζ πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Άρα, μαζί, όλες μας οι δυνάμεις, οι διπλωματικές, να βρεθεί μια διπλωματική λύση. Έχει πολλές διαστάσεις αυτή, αλλά οπωσδήποτε και μη διαπραγματεύσιμη ως πυλώνας μιας διπλωματικής λύσης είναι το απόλυτο και ανεμπόδιστο και χωρίς κανένα περιορισμό και χωρίς καμία αλλαγή του στάτους άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
Ευχαριστούμε.
Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Μάγαρο Μαξίμου, από όπου ακούσαμε τις κοινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου, περισσότερο στο κεντρικό δελτίο του σταθμού, που αρχίζει αμέσως τώρα.